Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ne stišava se bura oko slučaja Gorana Opsenice, aktuelnog HDZ-ovog ministra zdravstva u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, za kojeg iz Centralne izborne komisije BiH tvrde da se uoči opštih izbora izjasnio kao Srbin, da bi kao takav ušao u federalni parlament.
Ono što mi u ovom momentu tražimo vrlo jasno jeste prije svega da se raščisti ono što imamo u javnom prostoru, a to je izjava gospodina Opsenice koji je vrlo jasno rekao da nije popunio uopšte svoj formular prijave kao kandidata na izborima. Znači očekujemo prije svega od nadležnih institucija da se utvrdi ko je faktički taj koji je u ime gospodina Opsenice predao prijavu.
Pet stranaka dogovorilo formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. Premijersku poziciju traži SDP. U Sarajevu se na hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo raspravlja o sigurnosnoj situaciji u ovom kantonu nakon ubistva dvojice policajaca prošlog petka.
Više naše policajci sa ovim pištoljima ne mogu izlaziti na ulicu. Procedura je nabavka nekog drugog naoružanja, naravno odbrambeno, nenapadno i sigurno će biti saspeta njihovih povećana bezbjednost.
Špansko tužilaštvo zatražilo od 7 do 25 godina zatvora za 12 od 18 bivših katalonskih lidera, kojima se uskoro sudi za pokušaj secesije Katalonije u oktobru 2017. saopšteno danas u Madridu. Epidemija ebole na istoku Konga odnijela 180 života. Vrijeme za vikend oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ne stišava se bura oko slučaja Gorana Opsenice, aktuelnog HDZ-ovog ministra zdravstva u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, za kojeg iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine tvrde da se uoči opštih izbora izjasnio kao Srbin, da bi kao takav ušao u federalni parlament. Slučaj je pred apelacionim odjeljenjem suda BiH, a na osnovu žalbe SDP-a. Upućeni tvrde da bi se u cijeli slučaj trebali uključiti i istražni organi. Mirsad Behram.
Ja i večeras namjeravam zanoćiti kao Hrvat, a takav ću se van svake sumnje ujutro i probuditi. Izjava je koju ovih dana medijima dao Goran Opsenica, aktuelni HDZ-ov ministar zdravstva u vladi HN kantona. Iz Centralne izborne komisije jučer je objavljena kopija njegove izjave o kandidaturi na izborima u kojoj se izjasnio kao Srbin. O Opsenicinoj nacionalnoj pripadnosti mediji su pitali lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića.
Gospodin Goran Opsenica sa vrlo jasnim opredeljenjem kad je u pitanju nacionalnost, hrvatska nacionalnost, a osim toga to su osobne stvari, to ćete morati s njim popričati.
Do izjave Gorana Opsenice nije se moglo doći, ali ni iz CIK-a gdje objašnjavaju da je cijeli slučaj na sudu po žalbi SDP-a. Delegat te stranke u Domu naroda federalnog parlamenta Aner Žuljević kaže da je SDP predao žalbu na dodjelu kompenzacijskih mandata u slučaju nedostajućih zastupnika srpskog naroda u sklopu koje je slučaj Opsenice. Žuljević kaže da u ovom slučaju ima posla i za istražne organe.
Ono što mi u ovom momentu tražimo vrlo jasno jeste prije svega da se raščisti ono što imamo u javnom prostoru, a to je izjava gospodina Opsenice koji je vrlo jasno rekao da nije popunio uopšte svoj formular prijave kao kandidata na izborima. Znači očekujemo prije svega od nadležnih institucija da se utvrdi ko je faktički taj koji je u ime gospodina Opsenice predao prijavu.
SDP-ov delegat iz HN kantona u klubu Srba federalnog parlamenta Vesna Saradžić ističe da treba govoriti sa aspekta činjenica.
Činjenica je da je gospodin Opsenica jedan od pet ministara u okviru Hrvatske kvote u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona. Činjenica je, evo, ovih dana svjedočimo da u medijima je osvanuo papir na kom se vidi da se gospodin Opsenica izjasnio kao Srbin pred ove opšte izbore.
Treba podsjetiti kako lider HDZ-a BiH Dragan Čović već duže vrijeme traži legitimno zastupanje naroda. Delegat SDP-a iz reda ostalih, Aner Žuljević, u tom smislu komentira i Čovićeve izjave da je Goran Opsenica Hrvat.
Što u stvari pokožava sad da opere savjest očigledno svjesne manipulacije koja se desila u ovom procesu koja ruši, da kažem, njihovu politiku legitimnog predstavljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A da se zloupotrebljava mehanizam nacionalnog ključa u izbornom procesu potvrđuje i vijest u medijima kako su se predsjednica omladine SDS-a Nina Bokejlović i predsjednik mladih SNSD-a Denis Šulić izjasnili kao pripadnici bošnjačkog naroda kako bi sjeli u poslaničke klupe u Skupštini Republike Srpske. Više u prilogu Milorada Milojevića.
dok Denis Šulić demantuje napise tvrdeći da je oduvijek Bošnjak i da će mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske dobiti ukoliko se povuče neko od njegovih kolega, dotle će o slučaju Nine Bukelović odlučivati apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine. Nina Bukelović se 2016. godine izjasnila kao Srpkinja, a sada u postizbornom procesu kao Bošnjakinja, čime je iz poslaničkih klupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske istisnula dugogodišnjeg poslanika Milan Mihajlicu. Članovi Centralne izborne komisije nisu se mogli usaglasiti oko žalbe da se Nini oduzme mandat prema kojoj kandidati ne mogu promijeniti nacionalnu pripadnost u jednom izbornom ciklusu. Sve to govori o manjkavosti izbornog zakona, ističe politikolog Velizar Antić.
Možda bi to trebalo prije izbora reći ko jeste Hrvat, ko jeste Bošnjak i da u preizbora mi znamo za koga u suštini glasamo. A ovako nakon izbora da se nalaze neka opravdanja koje nacionalnosti, mislim da nije dobro rješenje, jer jednostavno zauzimate u suštini mjesto zaista nekog jeste Bošnjak ili Hrvat ko bi predstavljao te narode u Republici Srpskoj i obratno.
Zanimljivo je da je zahtjev za oduzimanje mandata Bukelovićevoj stigao upravo iz SDS-a na čijoj listi se nalazila. Slučaj bi prošao neopažen da nije uslijedio sukob unutar najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, u čemu prednjači otuđeni dio SDS-a iz Doboja, ističe Antić.
Pošto je ta grupa poslanika izašla iz SDS-a, onda se sada SDS buni jer su dobili mandat na njihovoj listi, a sada se izjašnjavaju bilo kao Bošnjaci ili kako li i izlaze se njihove liste. Znači tu je nastao problem jednog praktičnog, da tako kažemo, delovanja tog poslanika u sljedećem sazivu skupštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Gradska organizacija SDS-a u Doboju zvanično je potvrdila da će njeni kandidati koji su na proteklim izborima osvojili mandate za parlament BiH i Skupštinu Republike Srpske biti zajedno sa SNSD-om na oba nivoa vlasti. Predstavnici dobojskog SDS-a prvo su nedavno napustili sjednicu glavnog stranačkog odbora na kojoj se raspravljalo o postizbornoj saradnji sa SNSD-om da bi svoj stav o učešću u vlasti jednoglasno potvrdili na sjednici Skupštine gradske organizacije. Prilog Anisa Grbešića.
Gradska organizacija SDS-a u Doboju zvanično je sklopila političko savezništvo sa SNSD-om i njihovim predsjednikom, odnosno novoizabranim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, funkcioner SDS-a iz Doboja Boris Jerinić.
Skupština gradske organizacije Srpske demokratske stranke Doboj pruža punu svoju podršku novoizabranim nosiocima mandata da budu dio vlasti u parlamentu Bosne i Hercegovine, tako i u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
To znači da će se predsjednik dobojskog SDS-a Obren Petrović u parlamentu Bosne i Hercegovine zapravo pridružiti SNSD-u. Dio takvog političkog saveza u Narodnoj skupštini Republike Srpske bit će poslanici SDS-a iz ove izborne jedinice Nebojša Marić i Danijel Jošić, dok još uvijek nije sasvim jasno hoće li kompenzacijski mandat u entitetskom parlamentu zadržati i Nina Bukelović iz Doboja. Na pitanje o mogućim sankcijama vrha stranke, Boris Jerinić je ovako odgovorio.
To je pitanje za predsjednika Srpske demokratske stranke, da li ljude koji pobjeđuju, koji smo donijeli pobjedu u Doboju, ne zaslužuju da budu u Srpskoj demokratskoj stranci, onda je to njegov odgovor.
Ovi događaji ne predstavljaju iznenađenje jer je vrh dobojskog SDS-a već duže vrijeme bliži Miloradu Dodiku nego Vukoti Govedarici. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica nije odgovarao na naše pozive. Na telefon se nije javljao ni predsjednik glavnog stranačkog odbora Milan Milišević. Govedarica je ranije rekao da je neprihvatljivo da predstavnici lokalnih organizacija ne prihvataju stranačke odluke. A evo kako su političke raskole i nova savezništva u Doboju komentarisali neki građani. Govore Milan Tubić i Dijana Žiž.
Sidne šta pričaju jedni protiv drugih, a posle skupa su u kafani.
Samo interes da stavimo narod na prvo mjesto, možda i ne bi bilo stanje ovako kao što je danas.
Pred građanima Doboja inače su vanredni izbori za gradonačelnika, pošto je aktuelni Obren Petrović dobio mandat u parlamentu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Početkom ove sedmice u Sloveniji održan sastanak predstavnika političkih partija iz Bosne i Hercegovine kojeg su organizovale ambasade Njemačke i Velike Britanije, a razgovaralo se o mogućim inicijativama za provođenje neophodnih reformi. Učesnici skupa kažu da je susret bio konstruktivan i da bi mogao rezultirati novom reformskom agendom nakon formiranja vlasti u BiH. Slušamo Erdoana Katanu.
Prethodna reformska agenda koju su prije tri godine podržali svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini završava se krajem ove godine, tako da su u glavne teme razgovora političke stranaka iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji bile analiza učinjenog i definisanje prioriteta sa jasnim ciljevima za naredne 4 godine. Nikola Kužet iz Narodnog demokratskog pokreta kaže da se u Sloveniji vodio otvoren i konstruktivan dijalog, prije svega o ekonomskim pitanjima.
Ideja je bila da se održi sastanak prije formiranja vlasti na svim nivoima, kako bi vlade, kada budu uspostavljene, već imale otprilike nekakav makar nacrt onoga što je neophodno da se sprovede u narednom periodu, da bi se podstakla ekonomija, privreda, da bi se kreirali novi poslovi.
Ekonomista Slaviša Raković, koji je na sastanku u Sloveniji predstavljao Srpsku demokratsku stranku, kaže da su osim borbe protiv kriminala i korupcije na dnevnom redu bile i reforme koje se tiču pristupnog puta Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i poboljšanju poslovnog ambijenta.
Najvažnije poreske reforme, zapošljavanje i rast, reformu poslovnog okruženja, depolitizacije, restrukturiranje javnih preduzeća, zdravstvena reforma, obrazovna reforma, rezanje javne potrošnje.
Zbog loših iskustava sa provođenjem prethodne reformske agende od 2015. do 2018. godine, njemačko-britanska inicijativa nastoji ostvariti širu podršku reformama. Kužeta kaže da konkretnih dogovora još nema, ali da bi okosnica nove reformske agende mogle biti neprovedene mjere iz prethodne.
Smanjenje fiskalnih nameta, neporeskih nameta na privredu, smanjenje direktnog poreza na plate, rasterećenje privrede sa birokratskim procedurama, a ono što se dosta spominjalo je sada, a što nije bio plan prošle reformske agende, to je digitalizacija tih administrativnih procedura.
Naši sagovornici kažu da bi se novi sastanak trebao održati u narednih mjesec dana i da bi trebao rezultirati dokumentom koji će sadržavati prioritetne tačke nove reformske agende u prvih 100 dana rada vlada u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu se na hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo raspravlja o sigurnosnoj situaciji u ovom kantonu nakon ubistva dvojice policajaca prošlog petka. Ubice još nisu pronađene. Na sjednici je rečeno da su sve učestali napadi na policajce, te da postoji potreba za nabavkom bolje opreme za policiju. Zatražena je i pomoć od FBI-a. Pratila Aida Đugum.
Policajci Adis Šehović i Davor Vujinović stradali se obavljajući svoj zadatak nakon što su nepoznati počinitelji pucali na automobil u kojem su se nalazili. Više osoba je uhapšeno, a u toku su aktivnosti na vještačenju tragova koji su pronađeni na mjestu izvršenja, rekao je poslanicima Skupštine kantona Sarajevo policijski komesar Mevlud Mihalilović.
Kantonalno tužilaštvo od prvog momenta vodi istragu. Da li će u nekom narednom periodu državno tužilaštvo preuzeti predmet, jer ima mehanizme da preduzima radnje dokazivanja i procesne radnje na prostor čitave Bosne i Hercegovine. Mi ovdje imamo situaciju da se zanemaruje činjenica da mi imamo izvršioce i sa područja drugog entiteta i sa područja kantona Sarajevo.
U ove 3 godine nabavljeno je 200 pušaka kojima su zaduženi policijski službenici, no čini se da to nije dovoljno. Premijer kantona Sarajevo Adem Zolj kaže da su sve češći napadi na policajce.
Ne mogu biti zadovoljan sada, zato što se još prije 2 dana desio opet napad na policajca, opet krađa automobila. Možda je ovo malo i pokrenulo sada kod ove mafije i kriminalaca neku slobodu, ali evo primijećeno je da su zadnje 2 godine stvarno se naoružali. Više naši policajci sa ovim pištoljima ne mogu izlaziti na ulicu. Procedura je nabavka nekog drugog naoružanja, naravno odbrambeno, nenapadno, i sigurno će biti s aspekta njihovih povećana bezbjednost.
O dugoročnim mjerama, to su izmjene zakona, govorili su poslanici Mirza Čelik iz SDA i Edin Forto iz naše stranke.
Izmjene krivičnog zakona na nivou federacije. Mi to ne možemo izmijeniti na nivou kantona, ali možemo inicirati.
Sudskoj vlasti trebamo dati smjernice u kojem će se kaznena praksa, možemo reći, revidirati. Da li je ovo kaznena praksa gdje vi imate 200 slučajeva sa vrlo jasnim dokazima, gdje se svi brane sa slobode i velika većina, po nekim procjenama 80%, su povratnici. Da li je to prava sudska praksa? Da li se može kaznena politika pooštriti?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Impresionirana romanom Ive Andrića, švicarska turistkinja zaljubila se u travnik.
A ta travnička hronika je zaista meni pomogla. Čitajući taj roman sam se zaista puno naučila o ljudima, o istoriji, o kulturi. ovog kraja.
30-godišnji Senad napustio Švedsku u kojoj je odrastao i vratio se u Mostar.
U ovom društvu najviše mi smeta što nepotizam vlada ovim društvom, to što mladi ljudi nemaju priliku sve i da hoće.
Draginja i Čedo, posljednji stanovnici planinskog sela Jablanica kod Višegrada.
84. nastaje 2. decembra. Pa valjda će do 100. nekako izdržati, pa poslije ne znam kako će biti.
Sve sam radila i kopala, posijala krompire, i okopala, i ogranula, i povadila.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. I ove godine osim Minska Vijeću sigurnosti BiH o stanju u Bosni i Hercegovini izvještaje poslali predsjedništvo BiH i vlada RS-a. Analitičari kažu da ih međunarodne institucije ne razmatraju ozbiljno.
Znam da su neki ambasadori, prijatelji tako govorili, meni kaže oni se tamo samo smiju na ovo što se u vas događa.
Zbog naplate troškova obnove apsolventskog staža u sukobu se našli studenti univerziteta u Banja Luci i uprava.
Mi smatramo da u zakonu o visokom obrazovanju piše da je apsolventski staž 2 godine i da se tako tumači, a ne da se plaća obnova apsolventskog staža poslije 1 godine.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Saudijski prestolonasljednik princ Mohammed bin Salman rekao je američkim zvaničnicima da je ubijeni novinar Jamal Khashoggi bio opasni islamista, javljaju Washington Post i New York Times. Ova dva lista kažu da je princ Salman navodno pozvao Bijelu kuću prije nego što je zvanični Rijad priznao da je Khashoggi ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Saudijske vlasti su negirale pisanje američkih listova, pripremio Dragan Štavljanin.
Tokom telefonskih razgovora 9. oktobra sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, njegovim zetom Jaredom Kushnerom i savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom, Salman je kazao da je Khashoggi bio član muslimanskog bratstva, islamističke organizacije koja deluje u više zemalja, piše Washington Post. Istovremeno New York Times piše na osnovu iskaza Khashoggijevih prijatelja da se pridružio muslimanskom bratstvu dok je bio mlad, ali da kasnije nije bio aktivan u ovoj organizaciji. Tokom arapskog proljeća 2011. Khashoggi je podržao islamističke grupe koje su došle na vlast u više zemalja. Međutim, njegova porodica negira da je bio član muslimanskog bratstva, navodeći da je i on sam to u više navrata demantovao. Jamal Khashoggi ni na koji način nije bio opasna osoba. Takve tvrdnje su smešne, ističe se u saopštenju njegove porodice objavljenom u Washington Postu. Njegova zaručnica Hatidže Čengiz je u tekstu Guardianu i Washington Postu pozvala svjetske lidere da privedu odgovorne pravdi. Ona je napisala da su njih dvoje upravo kupili kuću planirajući zajednički život. Svi moramo da pošaljemo jasnu poruku autoritarnim režimima da više nikada ne mogu da ubijaju novinare, istakla je Čengiz. Zatražila je od vlada širom sveta da preduzmu neophodne mere kako bi se objelodanila istina, optužujući SAD zbog stava kako ga je opisala lišenog moralnih principa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko informisao je na sastancima visoke zvaničnike SAD-a u Washingtonu o toku i ishodu izbora u BiH, izrazivši žaljenje zbog činjenice da je tokom predizborne kampanje fokus bio na pitanjima koja produbljuju podjele i ličnim napadima. Inače, Incko se nalazi u Washingtonu uoči obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a. Osim Incka, čije obraćanje planirano 6. novembra, UN-u su izvještaje poslali predsjedništvo BiH i vlada RS-a. Analitičari kažu da takvi paralelizmi štete ugledu države, no ipak ih međunarodne institucije ne razmatraju ozbiljno, informiše Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske u izvještaju koji je uputila Generalnoj skupštini UN-a u prvom redu daje osvrt na održane opšte izbore u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je izbor Šefika Džaferovića na funkciju bošnjačkog člana predsjedništva veoma uznemirio Srbe, te predstavlja izrugivanje vladavini prava i pomirenju, a izbor hrvatskog člana predsjedništva rezultat za žaljenje koji je uznemirio Hrvate u Bosni i Hercegovini. Osim izbora, kritike su upućene i na račun visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, pravosudni sistem Bosni Bosne i Hercegovine na račun američke ambasade koja je optužena za miješanje u izbore, te svi koji su doprinijeli izmjenama Dejtonskog sporazuma na način da su pojedine ovlasti prebačene sa entiteta na državni nivo. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kaže da nije upoznat sa ovim izvještajem, te nije želio da komentariše slanje izvještaja navodeći kako i neki kantoni, a naročito entiteti, imaju svoje kancelarije po svijetu koje nisu u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova. Dugogodišnji diplomata Hajrudin Somun za naš radio kaže kako ovakvi paralelni izvještaji štete ugledu države u međunarodnim okvirima.
Ne čudi me zato što su to naučili sa vrha vlasti, jer u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sva tri člana predsjedništva imali su običaj ovih svih 25 godina da se tako obraćaju Ujedinjenim nacijama i čitavom svijetu ili Evropskoj uniji u svoje ime i u ime samo svog naroda.
Profesor Enver Kazaz dodaje da je tome kriva i nezainteresovanost predsjedništva kao kreatora vanjske politike, ali i neorganizovanost u Ministarstvu vanjskih poslova.
Zbog toga nije čudo da Republika Srpska koristi taj prostor da se predstavi kao međunarodni politički subjekt, iako je samo entitet u sastavu Bosne i Hercegovine.
Ipak Somun napominje da se ovakvi izvještaji ne shvataju ozbiljno u međunarodnim institucijama i da većina njih završi nepročitana.
Znam da su neki ambasadori, prijatelji tako govorili meni, kaže, oni se tamo samo smiju na ovo što se u vas događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zbog naplate troškova obnove apsolventskog staža u sukobu su se našli studenti Univerziteta u Banja Luci i uprava. Studenti tvrde da fakulteti nezakonito naplaćuju obnovu apsolventskog staža nakon prve godine, iako po zakonu on traje dvije godine. Sa druge strane, fakulteti imaju drugačije tumačenje zakona o visokom obrazovanju, a konačnu riječ morat će dati Ministarstvo prosvjete. Gojko Veselinović.
Članom 49 stav 9 Zakona o visokom obrazovanju propisano je da apsolventski staž na prvom ciklusu studija traje dvije godine od isteka posljednje godine studija, a na drugom ciklusu studija 12 mjeseci od isteka posljednje godine studija. Nakon nekoliko žalbi studenata Univerziteta u Banja Luci da fakulteti naplaćuju obnovu apsolventskog staža nakon prve godine, Unija studenata Republike Srpske zatražila je da se ta praksa ukine, da se studentima vrati novac, kaže Savan Vujin, potpredsjednik Unije studenata Republike Srpske.
Mi smatramo da u zakonu o visokom obrazovanju, mislim da piše da je apsolventski staž dvije godine i da se tako tumači, a ne da se plaća obnova apsolventskog staža poslije jedne godine. To oni su radili do sada, da se plaćala ta obnova, i svakako da ćemo zahtijevati od univerziteta da se refundira novac studentima, apsolventima koji su plaćali tu istu obnovu apsolventskog staža.
U odgovoru na naš upit, Univerzitet u Banja Luci naplatu obnove apsolventskog staža pravda svojim tumačenjem Zakona o visokom obrazovanju, prema kojem tvrde da se pravila studiranja apsolvenata uređuju opštim aktom visokoškolske ustanove i da je Senat Univerziteta još 2015. godine usvojio odredbu prema kojoj nakon isteka prve godine apsolventskog staža na prvom ciklusu studija, student obnavlja apsolventski staž uz obavezu troškova regulisanja statusa i troškova polaganja ispita. Prema troškovniku Univerziteta u Banja Luci, od obnove apsolventskog staža cijena od 20 maraka plaća se po nepoloženom ispitu, dok je ovjera semestra 42 marke. Univerzitet će zatražiti od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske tumačenje Zakona o visokom obrazovanju po pitanju naplate troškova obnove apsolventskog staža. Sa druge strane, studenti traže sastanak sa novim resornim ministrom Alenom Šeranićem.
I zahtijevat ćemo od njega da odredi jednu obavezujuću normu, pravilo kojem će narediti univerzitetu da to ide na ovaj način kao što studenti zahtijevaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz kulture. U Bugojnu je sinoć počeo internacionalni teatarski festival koji će trajati do januara. Riječ je o jednom od četiri pozorišna festivala u Bugojnu zbog kojih je taj grad dobio titulu teatarskog centra. Marija Augustinović.
Ovogodišnje izdanje internacionalnog festivala TIFBU otvoreno je monodramom Rodi dom u izvedbi Irfana Kasumovića. U iduća tri mjeseca publika u Bugojnu će, kako najavljuje predstavnica organizacijskog odbora Senada Milanović, moći uživati u zanimljivom, provokativnom i duhovitom teatarskom repertoaru.
Uglavnom je riječ o profesionalnim, diplomskim predstavama mladih ljudi, iako naravno imaju tu i malo neke bolje amaterske skupine. Već iduće sedmice pogledat ćemo predstavu, znači Srbije, mladih diplomiranih glumaca, Rata Ljubava, a već 17. i 18. smo priredili za Međunarodni dan tolerancije, Međunarodni dan srednjoškolaca, gdje će mladi ljudi kroz forum predstave progovoriti o vrlo bitnim problemima današnjice, o međunacionalnoj netrpeljivosti, nasilju.
Festival se održava pod sloganom Pitali se mene išta. Milanović naglašava da je cilj ponuditi različita sredstva traganja za odgovorom na pitanje koje je postalo sastavni dio BH društva.
Tako da smo i ovim samim nazivom ili motom ovogodišnjeg festivala htjeli malo da skrenemo pažnju, da se svi trebamo sjetiti pojedinačno i zauzeti odlučujući stav prema svemu onom što nas okružuje. Da se zapitamo da li možemo mi djelovati ili treba samo da šutimo i da se pravimo, znači da ne vidimo.
Festival TIF Bun završava u januaru, kada će publika preuzeti ulogu žirija i proglasiti najbolja ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Produkcijska kuća Prvi kadar iz Istočnog Sarajeva i Kulturni centar Bratunac organizovali su za osnovce iz Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Šekovića i Osmaka radionicu animiranog filma. Učenici će, kako javlja Sadik Salimović, snimiti svoj prvi animirani film.
Pomoć u proizvodnji svog prvog filmskog ostvarenja osnovci su imali od režisera animiranih filmova, autora koji su nagrađivani na prestižnim međunarodnim festivalima. Nikola Majdak, filmski radnik.
I deca, pored raznih aplikacija koje danas upotrebljavaju za selfie i te stvari, imaju priliku isto i da kreativno upotrebe svoje mobilne aparate. Ne samo što mogu da fotografišu i snimaju, mogu i da rade animirane filmove.
Cilj ovog karavana i radionica je širenje kulture i promocija filmske umjetnosti u manjim sredinama u Republici Srpskoj. Aleksandra Mitrić Štifanić, koordinator projekta.
I ovo je jedan način da mlade edukujemo iz oblasti dokumentarnog i animiranog filma i na taj način ih podstaknemo da budu kreativni, ali prije svega ulijemo im taj neki mali kreativni, da kažem, trenutak koji je jako važan za njihovo odrastanje i za njihovu edukaciju van škole.
U okviru filmskog karavana prikazan je film Dvije škole autora Srđana Šarenca.
Na meni je bio glavni cilj da mi probamo u škole pronaći zajedničke stvari koje dijele učenici bez obzira na to kojoj školi pripadaju, na kojem jeziku izučavaju obrazovanje i šta je to što je njih spaja.
Svoje filmove učenici će predstaviti na festivalu Prvi kadar. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Večeras će na sceni Sarajevskog doma policije solo koncertom Johna Zorna biti otvoren Jazz Fest. Kako prenosi Dragana Erjevec, tokom festa publici će se predstaviti 38 muzičara, dok će u okviru regionalnog programa publika slušati muzičare iz BiH i Srbije.
Direktor Jazz Festivala Edin Zupčević kaže da je pred publikom posebno izdanje najstarijeg muzičkog festivala u Bosni i Hercegovini. Ono što je drugačije u odnosu na prethodne godine je da će se na ovom festivalu predstaviti samo jedan kompozitor, ali će njegove dijela izvoditi različiti ansambli koji sviraju i zvuče različito. Posebnost ovogodišnjeg festivala je treći dio trilogije John Zorn u Sarajevu pod nazivom Sonu stranu dobra i zla.
To smo radili u ambijentu kada smo mislili da će nam ovo biti posljednji festival, tako da smo pokušali da napravimo jedno ultimativno programsko izdanje koje će biti na jedan vrlo sažet način predstavljeno sve ono što smo vjerovali svi ovih 20 i nešto godina, tako da ćemo na najbolji način rekapitulirati tih 22 godine, ali se nadamo da ćemo nastaviti i da ćemo raditi ovaj festival još dugo godina, uključujući naravno već 23. sljedeće godine.
Iako je ove godine najavljivan kao posljednji jazz festival, direktor Edin Zupčević kaže da to ipak tako neće biti. I pored velikih finansijskih problema sa kojima se ovaj festival godinama suočava, odlukom onih koji su ovaj festival gradili više od dvije decenije, najstariji praznik muzike u Bosni i Hercegovini doživeće i svoja naredna izdanja.
Danas sam svjestan da je to jedino što nam je ostalo kada je kultura u pitanju, da bar jednom godišnje upalimo svjetlo i učinimo sami sebe i našu publiku samo zadovoljnijima u smislu da možemo lakše podnijeti svakodnevnicu, znamo da bar nešto je u skladu sa standardima i u skladu sa onim što se dešava u svijetu.
Ovogodišnji Jazz Fest traje do nedjelje 4. novembra, kada je najavljen i tradicionalni jazz koncert za djecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
I pred kraj emisije vijesti pristigle tokom emisije. Skupština kantona Sarajevo usvojila na hitnoj sjednici više zaključaka povodom sigurnosne situacije u kantonu. Prvi je video nadzor u policijskim vozilima, zatim proširenje upotrebe sistema radio veze, praćenje policijskih vozila patrola putem GPS sistema te mobilna provjera podataka sa terena. Regulatorna agencija za komunikacije kaznila Banja Lučku alternativnu televiziju zbog emitovanja emisije Ćirilica 9. i 16. jula ove godine, izrečena im kazna od 34.000 maraka. Vrijeme za vikend oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 25 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.